ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدوني داع ومالين كستمرك لغرية بجمعها أدك دغيستان إذا عد إسلامي غي الفرقان واساقالي اللباتن كبش ربيع الثاني سنتك كون أفر بقل أفر يأفرتن كهجري داع قد بضم مانتو أربعة برنامج كأدك مقلدون تان وحاكم داه كدواد لباتن روحو يهوده ودمشئي داوع كنقضي qaraxyo xoogan oo ka dhacay magaalada Al-Qudus ee ku hoos jirta gumeysiga maamulka Yahuuda ciidamada Yahuuda oo xaalad bandowaa ku soo rogay magaalada Al-Qudus oo ay ka dhaceen qaraxyo lagu beegsaday dad Yahuuda ah wararkii ugu dambeeyay ee qaraxyadaas ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah dad Amerikaan ah oo lagu laayay toogasho ka dhacday goob laga dukaameysto oo ku taala gobolka Virginia ee dalka Mareykanka maxaa qaarada Afrika ka hortaagan inay ka faa'iideysato qeyraadkeeda dabiiciga ah maadaama 70% laga helo macaadinta muhiimka ah maxayse tahay sababta keentay in 40% dadkeeda ay ku noolaadaan xaalad faqri ah iyagoo aan dabooli karin baahida qoysaskooda warbixin ku aadan ayaan idiin soo gudbin doonaa in ka badan 31 ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay dalka Ciraaq dab xoogan oo ka kacay warshad ku taala magaalada ka tirsan dalka Ruushka iyo qasaare ka dhashay dabkaas ku dhawaad 30 askari oo lagu dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay dalalka Chad iyo Burkina Faso oo ku yaala mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika dul gariir qasaare geystay oo ka dhacay dalka Turkiga iyo jabhada TPLF oo shuruudo cusub ku xirtay inay hub ka dhigaan una hoggaansamaan heshiisadii ay dhawaan la galeen xukuumadda xabashada Ethiopia qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka wararka ka imaanaya magaalada barakeysan ee Al-Qudus kuna hoos jirta gumeysiga maamulka Yahuuda ayaa ku waramaya in weeraro qaraxyo ah lala beegsaday xarumo basaska laga raaco oo ku yaala waqooyiga magaaladaas qaraxyada ayaa waxa ay mar qura gelgeleen goobaha ay Yahuudu ka raacaan basaska ee ku yaala magaalada Al-Qudus ee la heesto waxaana lagu soo waramayaa in ugu yaraan hal qof oo Yahuudi ah uu ku dhintay qaraxyada halka ay ku dhaawacmeen 15 kale kuwaasoo 3 ka mid ah ay xaaladoodu aad u liidato qaraxa koobaad ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay gudaha xarunta basaska ee magaalada Al-Qudus halka kan labaadna uu ka dhacay meel u dhow xarun labaad oo iyadana basaska laga raaco taasoo ku taala waqooyiga galbeed ee magaalada Al-Qudus booliska maamulka yahuudda ayaa ka hadlay qaraxyadan gilgilay magaalada Al-Qudus. Waxaana war ka soo baxay booliska kayaanka sahyuuniga ah lagu sheegay in ruux watay mooto uu qaraxyadan oo boorso ku jiray dhigay goobaha laga raaca basaska, intaas kadibna uu qarxiyey. Muuqaalo iyo sawiro laga soo qaaday goobaha ay qaraxyadu ka dhaceen ayaa muujinaya burbur xoogan oo ay reebeen qaraxyada iyo dadka yahuudda ah oo si halhaleel ah uga baxsanaya goobta.
وهذه الصور مشاهدينا نتابعها مباشرة من إحدى محطات الحافلات في مدخل مدينة القدس، وأسفرت عن قتيل واحد حتى الآن وأكثر من 15 جريحا، بعضهم لا يزالون في حالة حرجة طبعا بحسب التقارير.
ciidamada gumaysiga ayaa gebi ahaan bixiray dhammaan wadooyinka muhiimka ah ee soo gala halka ay qaraxyadu ka dhaceen, waxayna halkaasi soo dhoobeen askar fara badan, kuwaasoo baaritaano kula dhaqaaqay dadkii ku sugnaa xarumaha iyo rakaabkii saarnaa basaska. Intaba mas-uuliyiin iyo wasiirro ka tirsan maamulka yahuudda ayaa walaac xoogan ka muujiyey qaraxyadan ka dhacay magaalada Al-Qudus, waxayna isku raaceen in tani ay tahay halis hor leh oo soo wajahday dadka yahuudda ah ee xoogga ku haysta dhulalka muslimiinta. Baaritaano kala duwan ayuu maamulka yahuuddu sheegay inuu ku sameynayo qaabka ay wax u dhaceen, waana weeraradii ugu horreeyey oo nuucaan ah oo ay dadka muslimiinta ah ee reer Filastiin la beegsadaan ciidanka ixtilaalka iyo kuwa xoogga lagu deegaameeyey dhulalkooda tan iyo sannadkii aan soo dhaafnay ee 2020-ka. Dhinaca kale, safaaradda Maraykanka ee maamulka yahuudda ayaa si aad ah u cambaareysay qaraxyada ka dhacay magaalada Al-Qudus ee lagu beegsaday dadka yahuudda ah, waxayna intaa ku dartay inay si dhow ula socoto xaaladda amni ee ka jirta halkaas. Afayeen u hadlay xarakada Xamaas oo ka mid a kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta ayaa dhankiisa sheegay in weeraradan ay jawaab cad u ahaayeen tacadiyada ay ciidamada yahuudda iyo kuwa xoogga loogu deegaameeyey dhulalka muslimiinta ah ay ku hayaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, iyo sidoo kale xadgudubyada foosha xun ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta ah ee reer Filastiin. Weerarada noocan ah ayuu ku goodiyey inay sii socon doonaan, shacabka muslimiinta ahna ay iska difaaci doonaan dulmiga ay kala kulmayaan ciidamada gumaysiga oo muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordhiyey xadgudubyada ay kula kacayaan dadka rayidka ah iyo muqadasaadkooda. Sidoo kale, tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ay ciidamada yahuudda ku qaadeen deegaan ka tirsan magaalada Naabulis ee daanta galbeed. Ugu yaraan wiil dhalinyaro Falastiini ah ayaa la xaqiijiyey inuu ku shahiiday weerarkan ay yahuuddu soo qaadeen, halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo qaarkood ay soo gaareen dhaawacyo halis ah. Waxa uuna weerarku si gaar ah kaga dhacay mandiqada bari ee magaalada Naabulis. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in Axmed Shaxaada, oo ah 16 jir Falastiini ah, u geeriyooday dhaawac daran oo ka soo gaaray rasaas ay fureen ciidamada maamulka yahuudda xilli uu ku sugnaa magaalada Naabulis. Saacado ka hor ayay ahayd markii isku horimaadyo culus oo u dhexeeyey ciidamada gumaysiga iyo kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta ay ka dhaceen deegaano ka tirsan daanta galbeed, kuwaasoo geystay waxyeelo kala duwan.
سبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
قيبا هراء برنامج كدعدو ينك دوني دا اياد دا جيسان ايسان مركان واحد كسو دواتان ورركي وقدن بي عالم كا عبد السمد عبد الله ايا سو جيدين ايا
انك بدن كوبي سودان روح ايا دمشي داوع كنو قضي قرح كدعي وغيغا ودن كعراق inta la hubo 4 ruux ayaa ku dhimatay 27 kalena way ku dhaawacmeen qarax xoogan oo ka dhacay degmada Dohok ee gobolka Kurdistan ee waqooyiga wadanka Iraq. Sida ay tilmaamayaan wararka laga heliyo halkaasi, 4 ruux ee qarax ku dhimatay ayaa waxaa ku jira 2 askar oo mid ka mid ah uu yahay gaashaan la ka tirsan ciidamada booliska. Agaasinka difaaca madaniga ee dalka Iraq ayaa ku warramay in qaraxani uu ka dhashay gaas, asigoona sheegay in qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay ay xaaladoodu tahay mid liidata. Dhanka kale, wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa ku waramayeen toogasho hor leh ay ka dhacday mid ka mid ah gobollada ku yaala gudaha dalkaas. Weerarkan uu fuliyo ruux hubaysan ayaa waxaa lala bartilmaameedsaday goob laga dukaameysto oo ku taala gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, waxaana ka dhashay khasaare xoogan. Inta la xaqiijiyo 10 ruux oo Ameerikaan ah ayaa lagu dilay toogashada cusub ee ka dhacday gudaha dalka Mareykanka, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Washington. Dalka Mareykanka ayaa wuxuu kaalmaha hore kaga jiraa wadamada ay ka dhacaan dhacdooyinka dilalka ah, taasoo ka dhigan in wadanka ay ka jirto amni darratii ugu xumayd, maadaama uu mar waliba muwaadin ku filan karo in la dilo. In ka badan 600 oo toogashooyin ah ayaana sanadkan gudihiisa ka dhacay wadanka Mareykanka. Dhinaca kale, 19 ruux ayaa ku dhimatay dab ka kacay warshad ku taala bartamaha wadanka Shiinaha, warbaahinta dalka Shiinaha ayaa shaac ka qaaday khasaare xoogan oo ka dhashay dabka kacay warshad ku taal gobolka Henan ee dhaca bartamaha dalkaas. Dabka uu ku baahay dhismaha warshadda ayaa inta la xaqiijiyay waxa ku dhimatay 63 ruux, halka tiro inta ka badan ay ku dhaawacmeen. Wararka ayaa intaasi ku dareeyeen dhowr qof oo ka mid ah shaqaalaha warshadda lagu laayay nolol iyo geeri, kuwaasoo loo badinayo inay dhinteen. Warbaahinta gudaha ma aysan shaacin waxa sababay dabkan, iyadoona maamulka Shiinaha ay bilaabeen baaritaano lagu ogaanayo waxa dhaliyay dabkan khasaaraha geystay. Dalka Shiinaha ayaa hore u martigeliyay dhacdooyin noocan oo kale ah, waxaana xusid mudan in dab sanadii 2019 ka kacay warshad lagu sanceeyay kiimikada ay ku dhinteen 78 ruux, tira inta ka badan ay ku dhaawacmeen, isla markaana wuxuu sababay khasaare hantideed. Dhanka kale, 10 ka tirsan dowladda Jaad ayaa lagu dilay weerar ka dhacay galbeedka dalkaas. Afhayeenka madaxtooyada dowladda Jaad ayaa ku dhawaaqay dhimashada 11 askari oo ka tirsan ciidamada militariga dalkaas kadib weerar ay koox hubaysan la beegsadeen saldhig ciidan. Sida ay wararku tilmaamayaan, weerarku ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay saldhig ciidan oo ku yaala deegaan u dhow xadka ay wadaagaan Jaad iyo sidoo kale dalka Niger. Sidoo kale, weerarkan waxaa ku dhaawacmay askar dhowr ah, sida laga soo xigtay warbixin uu afhayeenka madaxtooyada siiyay warbaahinta. Ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkan lagu naafeeyay ciidamada militariga Jaad, balse dowladda dalkaas ayaa weerarkan waxay ku eedeysay koox ay ugu yartay argagixiso. Isla wararka ka imaanaya mandiqada saaxilka Afrika ayaan ku guda jirnaaye, in ka badan 10 askari ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay waqooyiga dalka Burkina Faso. Weeraradan oo gaaray ilaa 2 weerar ayaa waxay ka dhaceen waqooyiga dalka Burkina Faso, iyadoona lagu dilay ugu yaraan 14 ka mid ah askarta xukuumadda wadanka. Tuulada Safiyo ku taalla waqooyiga Burkina Faso ayaa si gaar ah kaga dhaceen weeraradan labada ah ee lagu dilay 14 ka askari. Askarta la weeraray ayaa muddada laga joogay 2 toddobaad, waxaa loo soo gabagabeeyay tababar ciidan, waxayna ka mid ahaayeen ciidamada militariga ee Burkina Faso. Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka howlgasha mandaqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa sii xoojisay howlgallada ka dhanka askarta xukuumadda Burkina Faso. Waxaana tirakoob la sameeyey lagu sheegay in 400% wadanka Burkina Faso uu ka baxay gacanta dowladda. Geesta kale, dhulgariir khasaare geystay ayaa ka dhacay dalka Turkiga. Dhulgariir cabirkiisu yahay 5.9 ayaa ku dhuftay gobolka Doska ee waqooyi galbeed ee dalka Turkiga, sida ay ku waramayaan madaxda sarsare ee wadanka. Wararka ayaa intaasi ku dareeyay in goobta ay ku dhaawacmeen ku dhawaad ilaa 35 ruux, kuwaasoo ka mid ah dadka deegaanka, waxaana loo qaaday goob caafimaad oo ku yaala gobolka. Durbadiiba howlgal guud ayaa wadanka ka bilaabeen ciidamada amaanka iyagoon isku dayay inay shacabka uga digaan, kana celiyaan inay ka dhawaadaan gobolkaas iyo sidoo kale meelaha u dhow. Awoodda dhulgariirkan ayaa laga dareemay magaalooyin badan oo ka mid ah dalka Turkiga, sida Istanbul iyo magaalooyin kale deris kale ah. Musiibooyinka noocan oo kale ah ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanaya Turkiga iyo dunida inteeda kale. Shalay ayeen ahayd markii dhulgariir halaag badan geystay oo ka dhacay dalka Indonesia iyo qaaradda Aasiya. Ugu dambeyna, jabhada TPLF ayaa shuruudo cusub ku xirtay in hubka dhigis lagu sameeyo. Dhowaan ayay ahayd markii la shaaciyay heshiis nabadeed oo dhexmaray dowladda Itoobiya iyo jabhada TPLF, islamarkaana labada dhinac isku afgarteen in xal siyaasadeed lagu soo afjaro colaadda sanadaha badan ka alolsaneyd waqooyiga dalka Itoobiya. Laakiin hoganka TPLF ayaa taasi shuruud ku xiray. Heshiiska labada dhinac ay gaareen ayaa waxaa qayb ka ah in hubka dhigis lagu sameeyo maleeshiyada u dagaalanta TPLF. Sidoo kale, ciidamada dowladda federaalka ayaa si buuxda ula wareegaya ammaanka waqooyiga dalka Itoobiya ee Tigreega. Hogaamiyaasha ugu sareeya jabhada Tigreega ayaa sheegay in ciidamadooda aysan hubka dhigi doonin ilaa dadka degan gobolka waqooyiga Itoobiya laga damaanad qaadayo ammaankooda. Waxa ay sheegeen hoganka TPLF inay diyaar u yihiin fulinta heshiisadii la gaaray, balse ay u baahan yihiin inay helaan damaanad qaad buuxda oo la xiriira ammaanka dadka ku sugan waqooyiga Itoobiya ee Tigre. Jabhada TPLF ayaa sidoo kale waxay horey shuruud uga dhigtay hubka dhigiska lagu sameynayo in marka hore gobolka Tigreega laga saaro ciidamada ka socda dalka Eritrea iyo sidoo kale ciidamada Itoobiya ee go'aan siinaya dagaalka halkaasi ka socda.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى.
قيبه دنبه برنامج كدعدوين كدوني ذا أيان سلسو قارني. aqooniyaha hanne iyo dad badan oo kamid ah kuwa waxin dhindeeyay ayaa u aqoonsaday in fasaadka iyo rabshadaha dawladeed maqnaanshiyaha xukunka maamul xumada iyo ku tirsanaanshaha joogtada ah ee dhaqaalaha dawladihii gumeysiga ay yihiin asbaabaha ugu weyn ee qaaradan Afrika ka dhigay inaysan ka faa'iideysan ilaha dabiiciga ah ee ay hodanka ku tahay. Waxa ay tilmaamayaan in iyadoo ilahaasi dhaqaale ay nisba ahaan gaarayaan 3.3% isu geynta masaadiirta dhaqaalaha ku firirsan caalamka, haddana 4% kiiba dadka ku dhaqan ay ku hoos nool yihiin faqri iyo saboolnimo. Afrika waxa ay leedahay tilmaamo u gaar ah iyo sifooyin ay kula tartanta dhinacyo kale oo ku saabsan khayraadka dabiiciga ah, waana iyada warshadaha ugu weyn ee ay ka soo go'aan macaadinta muhiimka u ah farsamada ee caalamka sida uraniumka ee loo adeegsado soo saarista tamarta nukleerka, balatinium oo iyadana loo isticmaalo dahabka laguna qurxiyo, nikel oo ah maadad loo adeegsado birta aan dhaxalaysan, magnetiska lacagaha macdanta, baytariyaha almoniumka ceeriinka ah, iyo cobalt oo ah dhagaxa midibada. Sidoo kale qaaradda Afrika waxay 4 meelood hal meel soo saartaa dahabka iyo dhagaxyada wanaagsan ee leh qiimaha sare sida almaaska oo ay sii dheer yihiin gaaska iyo naftada caalami ahaan. Inkastoo ilahan dhaqaale laga helayo wadamada Afrika, haddana kama muuqanayo wax isbeddel ah oo ka dhalanaya jiritaanka arrimahan, iyadoo qaaradda oo idin loo aqoonsan yahay midda ugu faqriga badan uguna hooseysa marka laga hadlayo mustawaha wadamada caalamka. Qubarada ka faallooda arrintan ayaa sheegaya in qaaradan ay haysato fursad ay kaga faa'iideysan karto sare u kaca ay ku helayaan khayraadka ceegaaga dhulkooda oo ay sii dheertahay dabeecadda qaab dhismeedka bulshada oo ay dhalinyaradu nisba ahaan ka yihiin 40%, balse ka faa'iideysiga barahaasi waxay inta badan ku xiran yihiin awoodda loo leeyahay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo in si wanaagsan loo qorsheeyo dhaqaalaha loona dhaliyo isbeddel weyn oo lagu sameynayo siyaasadaha waxbarashada, iyadoona si gaar ah diiradda loo saarayo tababarada farsamada gacanta iyo in si aan kala har lahayn loogu baahiyo adeegyada tiknoolojiyada gudaha barnaamijka waxbarashada si looga faa'iideysto tirada aadka u badan ee dhalinyarada ah, si loo agaasimo khayraadka dabiiciga ah loona gaaro faa'iido dhaqaale midda ugu badan, halkii laga tegi lahaa in ka badan 60% dhalinyarada qaaradda oo ay hadda ka shaqeeyaan qaybo yaryar oo aan wax soo saar lahayn. Qubarada iyo baarayaashan ku talinaya arrimahan waxay aaminsan yihiin in haddii dowladaha Afrikaanku ay ku guuleystaan inay isbeddel aasaasi ah ka sameeyaan dhinacyada maamulka iyo dejinta qorshayaasha ku salaysan maalgashiga jiilasha soo socda, ay tallaabadaasi qaaradda oo idil u beddeli doonto mid awood badan leh, islamarkaana diiradda saarta inay wax soo saarkeeda u kala gudbiso caalamka iyadoo qiimo raqiis ah ku dhoofisa maadooyinka ceyriinka ah oo qiimo jaban ku kala socda. Sida ay khubaradu sheegeen, in arrinta lama huraanka u ah in lagu guuleysto ka faa'iideysiga ugu wanaagsan ee khayraadka dabiiciga ah ee qaaradda ay tahay in loo baahan yahay miisaaniyad cusub oo maalgashi una gogol xarta gaarista mudnaanta aasaasiga ah ee bulshada u horseedi karta dakhliyo si toos ah uga soo ifbaxa horumarka bani aadamnimo ee sida aadka ah loogu dadaalayo sidii loo xaqiijin lahaa. Wadamada qaaradda waxay u baahan yihiin, ayay yiraahdeen, maalgashi ballaaran oo dhanka waxbarashada, tiknoolojiyada iyo farsamada badbaadada leh ee soo saarista macdanta iyo cusboonaysiinta kaymaha alwaaxyada, waxaana intaasi ka muhiimsan maalgashiga adeegyada muhiimka ah. Adeegyadaas ayay sheegeen in qaaradda Afrika aysan ka ahayn kuwa isku dheelitiran, taasoo ay ku tilmaameen caqabadaha ugu weyn ee hortaagan ka faa'iideysiga khayraadka dabiiciga ah, sababo ku aadan kaabayaal muhiim ah oo ku habboon adeegyada bulsho oo aan ka jirin qaaraddan. Waxaa badeecadaheeda laga keenay galbeedka Afrika ee la geeyay Shiinaha ay noqdeen kuwa ugu qiimaha jaban marka loo eego in la geeyay dalalka dhaca bariga qaaradda. Warbixinadu waxa ay ku qiyaasayaan in maalgashiga loo baahan yahay ee kaabayaasha muhiimka ah si guud dalalka Afrika ay yihiin in ka badan $500 billion. Haddaba lambarada iyo faqriyada ayaa kala ah sida soo socota: 30% Afrika waxaa ku badan khayraadka macdanta ee adduunka, sidoo kale waxa ay haystaan 80% kaydka naftada ee aan weli la filtareyn, halka 12% ay haysato khayraadka gaaska dabiiciga ah ee caalamka. Waxa ay leedahay, sida ku daabacan warbixintan, 65% dhul ku habboon beerashada marka loo eego oogada dhulka, iyadoo sidoo kale ay sii dheer yihiin biyaha ku wanaagsan cabitaanka, kuwa macaanka ah ee la cusboonaysiinayo, kuwaasoo ay haysato nisba ahaan 10%. Arrimaha la yaabka leh ee ay qaaraddani ku tilmaaman tahay waxa waxaa ka mid ah sida aan soo sheegnay faqri leh noocyo kala duwan oo saameynaya nolosha bani aadamka. 35 dowladood oo ka mid ah 45 waddan ee Afrika waxa ay qaramada midoobay u aqoonsan tahay kuwa adduunka ugu hooseeya marka laga hadlayo dowladaha soo koraya ee caalamka. 90 bilyan oo dollar ayay sanad kasta dowladaha qaaradani ku waayaan qulqul maaliyadeed iyo ganacsi aan mashruuc ahayn, kuwaasoo aan waxba u soo kordhin wadamada ku baratamaya hantidaas sida tirakoobkan uu muujinayo. Dadka ku nool qaaradda Afrika waxaa marka la isu geeyo tiradooda ay 120 ka noqonayaan dadka ku nool adduunka intiisa kale, kuwaasoo marka ay isdhammaystiraan lagu sheego 8 bilyan oo shaqsi. 574 milyan oo ka mid a dadka ku nool qaaraddan waxa ay ku nool yihiin faqri iyo saboolnimo middii ugu liidatay, iyaga oo quuta wax ka yar $2 maalin kasta. Beeruhu waxa ay 60% ka yihiin wadarta guud ee shaqooyinka ay sida weyn ugu tiirsan yihiin dadka Afrikaanka ah, balse in ka badan 70% waxa ay wajahayaan halis ku aadan badqabka cuntada oo ka maqan nidaamkooda. Abubakar Macaazi oo ah cilmi baare ka tirsan markaska diraasaadka isla markaana baare ka ah jaamacad ku taalla waddanka Nigeria ayaa carabka ku adkeeyey in qadiyadda ka faa'iideysiga ilaha dhaqaale ee qaaradda ay sanado dheer soo ahayd mid aan lahayn wax xal ah oo go'aan lagu gaari karay sabab ku aadan xiriirada hoose ee joogtada ah ee ka dhexeeyey dowlado badan oo dhaca qaaradda iyo wadamadii horey u soo gumaysanayay oo ay sii dheer yihiin kooxaha talada haya. Ninkan oo sii wada ka hadalka arrimahan ayaa tilmaamaya inaysan suuragal lahayn in la soo hadal qaado madax bannaani looga faa'iideysan karo ilaha dhaqaale ee Afrika iyadoo aan jirin nidaam xurriyad buuxda siinaya shirkadaha, isla markaana la bilaabo fulinta siyaasadda sida tooska ah u baaraya maamulidda ilahaasi una jihaynaya horumarka ugu ballaaran. Waxyaabaha aadka looga xumaado waxaa ka mid ah in dowladaha Afrika 10 sano ay xurriyad ku hoos nool yihiin ay ku guulaysan la'yihiin inay ka takallusaan dhibaatada dhaqaale ee uu gumaystaha uga tagay iyo inay dhiidbada u taagaan nidaam maamul oo xoogan isla markaana danta iyo horumarka shacabkooda ka dhigaya mudnaanta koowaad. Dhankiisa Bakri Aljaag oo ah barofasoor ka tirsan jaamacadda Long Island ee New York ayaa sheegaya in inta badan wadamada Afrika ay yihiin kuwo hodan ah balse aysan aqoonin qaabka ugu wanaagsan ee looga faa'iideysto, waana arrin aysan sahlanayn in lagu xaqiijiyo haddii uusan jirin xukun cadaalad ah iyo maamul howlkar ah oo waxqabad badan sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sidoo kale sheegay in dalal badan oo ka mid a wadamada qaniga ah ee Afrika aysan ku seegaynin ka faa'iideysiga khayraadkooda sabab ku aadan nidaamyada maamulka, balse ay la ildaran yihiin taagdarrada hay-adaha dowladeed iyo maqnaanshaha qaab qorsheyn wanaagsan oo suurtagelisa ka faa'iideysiga kheyraadkaas xaqiijinta horumarka iyo dhaqaalaha la doonayo. Falanqeeyaha dhaqaale ee lagu magacaabo Ibrahim Larti ayaa sheegaya inuu aaminsan yahay in fasaadka ka dhashay musuqmaasuqa baahsan ee qaaradda uu yahay dhibaatada dhabta ah ee hortaagan in laga faa'iideysto hantida iyo khayraadka faraha badan ee durduraya wadamada Afrika. Waxa uu sii raacinayaa Afrika waxa ay leedahay masaadiir dhaqaale oo ay hodan ku tahay, ayna ka mid yihiin dahabka, bokset, magniis, saliidda, timirta, maadooyinka lithium, kakao, alwaaxyada, dhulalka ku habboon beerashada iyo kuwa la mid ah oo isugu jira wax soo saarka loo iibgeeyo suuqyada caalamiga ah sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sidoo kale quuska muujiyey sida ay dadka uga hurdaan ka faa'iideysiga arrimahaas, waxaana uu yidhi inkastoo ay sidaasi tahay haddana 70% kama zuulin bulshooyinka ku dhaqan qaaraddan inay ku hoos nool yihiin faqri, dhibaatooyinna ula kulma sidii ay u heli lahaayeen raashin, dawooyin iyo khidmadihii waxbarashada. Damaca, fasaadka iyo indhala'aanta ayaa ugu cadcad sababaha keenaya in dadka ku nool qaaraddan aysan ka faa'iideysan kheyraadka dhexeegaaga dhulkooda. Guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى التقوى سبحان الذي أسرع وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.